зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Какво влијание врз исходот од гласањето на вториот круг од локалните избори ке има изјавата на премиерот Зоран Заев, дека ако го загуби Скопје, ке се повлече од функцијата. Компаниите кои тргуваат со струја се виновни за енергетската криза во земјата и тие ке треба да го платат долгот на МИПСО кон Европската мрежа, велат од владата. Зголемувањето на минималната плата на 300 евра може да резултира со отпуштања, велат бизнисмените. Синдикатите пак бараат покачување. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За кого е наменета изјавата на премиерот Зоран Заев дека ако го загуби Скопје на локалните избори, ќе се повлече од функцијата? Според универзитетскиот професор Ненад Марковиќ, играта веќе е поставена и изјавата нема да има влијание ниту врз провладините, ниту врз проопозицијските гласачи. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека изјавата е порака за ВМРО ДПМНЕ. Фросина Димеска.
Една недела по изјавата на премиерот Зоран Заев дека ако го изгуби Скопје не може да предводи влада, тој ја прецизираше дека не значи тоа и пат на владата на СДСМ. Рече дека тоа значи дека тој ќе се повлече од позицијата прв човек, а владата ќе остане да предводи кадарот СДСМ и дека нема потреба од предвремени парламентарни избори. Но прашањето што се поставува каков ефект ќе има ова најава, дали ќе мотивира или демотивира граѓани да гласаат за Петре Шилегов, кандидатот од неговата партија. Според универзитетскиот професор Ненад Марковиќ, не треба да се предимензионира влијанието на оваа изјава, која додава дека прави привид за демократска одговорност за поразот.
Меѓутоа, не мислам дека може нешто драматично да смени ниту кај едната, ниту кај другата група на луѓе, посебно што е маневар во последен момент. Апсолутно мислам дека тука се веќе играта е поставена и не може да дојде до кој знае какви влијанија ниту кај провладините, ниту кај проопозицијските гласач.
Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ пак на најавата на Заев за повлекување од премиерското столче ако не победи Шилегов, гледа како на порака до ВМРО ДПМНЕ, чии представници по локалните избори најавуваат и падење на актуелната влада.
Ова е на некој начин одговор на таа кампања што ја води ДПМНЕ и Мицкоски за ново мнозинство, за да ги обескрабри евентуално тие дел од гласачите, за да не изрезат или да не бидат толку посветени кон СДСМ.
Според Муслиу, сите тие кои Заев ги мотивирал да бидат повклучени во политичките процеси и сега би биле помотивирани да излезат на избори. Во меѓувреме партиите изгледа како да подзаборавија на програмите и витувањата за локалните единици што ги дава во првиот круг. Пред конечното гласање в недела на вториот круг избори секој повикува да се гласа за секого, без да образложи дали програмски се согласуваат. Па така владиниот партнер БЕСА повика да се гласа за кандидатите на опозицијската алијанса за албанците, која е во соработка со ВМРО ДПМНЕ. Од алијансата за албанците побара од нивните подржувачи да гласат за кандидатите на владината БЕСА. Целта, како што објасни и двете страни, е да се урнат ДУИ ДП. Во македонскиот блок, ВМРО ДПМНЕ го подржа независниот кандидат за Куманово Максим Димитриевски, кој во првиот мандат дојде како кадар на СДСМ. Професорот Марковиќ на прашањето дали исчезнаа принципите при поддршката што се даваат партиите и кандидатите во вториот круг вели, за да исчезнат, треба и никогаш да постоеле, додава Марковиќ.
Тие ниту постоеле, ниту постоеле во политиката. Во политиката постои политички ефат или рачуница. Тоа е она што во принцип ги интересира политичките партии, кои не мислам дека ова некаква нова или непознат феномен на коалицирање на различни партии на локално ниво со цел да го оптимизират свој предизборен резултат.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
По енергетската криза која настана поради недозволено користење на струја од владата велат дека не може да се мешаат во финансиите и менаджирањето на МИПСО. Според владата, фирмите трговци со струја ќе треба да го платат милионскиот цех на компанијата дистрибутер на струја. Експертите велат дека вина за енергетската криза сносат и надлежните. Владимир Калински.
Фирмите трговци со струја ќе треба да го платат милионскиот долг на МЕПСО кој настана поради недозволеното користење на електрична енергија од Европската енергетска мрежа, велат од владата во одговор за Радио Слободна Европа во ситуација на разлики меѓу потрошувачката и производството на струја. МЕПСО деновиве соопшти дека нема доволно пари за да го исплати долгот кон Европската енергетска мрежа кој до крајот на месецов може да достигне до 15 милиони евра. 4 пати добиле опомена за ненајавено преземање на струја во услови на неможност да ја покријат потрошувачката. Од владата велат дека во случајов потрошувачите што правеле дисбаланси испорачувајќи помалку струја ќе треба да ги платат трошоците за настанатата состојба. Но владата излезе и со соопштение во кое наведе дека по изборите е можно да им излезе во пресрет на енергетските компании со помош од буџетски пари. Експерти веќе предупредија дека голем дел од компаниите кои либерално набавуваат струја на Европската берза нема да можат да ги испочитуваат договорите за испорака склучени со други фирми и дека тоа ќе ја искомплицира енергетската состојба во земјава. Поради тоа, владата најави увоз на јаглен за поголем ангажман на термоелектраните, но тендерот за РЕК Битола не беше успешен. Од АД Електрани на Северна Македонија најавија нов тендер во најкус можен рок, наведувајќи дека набавките се исклучиво за потребите на стопанството и институциите да се снабдат со поевтина струја од цените кои се на берзите. Дел експерти сметаат дека се можни и рестрикции на електрична енергија во земјава ако државата не го набави потребниот јаглен, но професор Константин Димитров вели дека државата пред месеци знаела дека произведува помалку струја, а од друга страна не ги купила потребните количини по поевтини цени.
Се работи за политички истручен дилетантизам во раководење со еден витален сектор во Македонија. Причината е следнова. 500 мегават сати произведуваме, 200 сме купиле, а 300 си земаме без прашање, без одобрение од заедничкиот систем за балансирање на европската мрежа. Недозволено. Во мало наше толку викаат крадење.
Вели Димитров, тој смета дека ситуацијата може директно да се одрази врз граѓаните.
Дополнително е да се задолжи државата со тие пари да купи електрична енергија и ке нема рестрикции. Ама тие пари пак ние ке ги платим. Долговите кои ги враќа, дали знаете? Ние не ги враќа владата. Ние ги враќаме народот. Од нашите плати.
Вели Димитров, од владата велат дека додека трае изборниот период не можат да носат мерки со кои е предвидено финансиски зафаќање од буџетот, но дека доколку такви мерки се усвојат, ќе бидат донесени после изборите за да им биде излезено во пресрет на енергетските компании со цел одржување на сигурноста со снабдување во идниот период.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Најавите на владата за зголемување на минималната плата на 300 евра, која досега изнесува околу 250 евра, може да има негативно влијание, велат од Организацијата на работодавачи, бидејќи се работи за политичка одлука. Синдикатите бараат минималната плата да изнесува 60% од просечната плата. Пелагија Стојанчова.
Бизнисот реагира дека ако минималната плата се зголеми на 300 евра, тоа може да доведе до нови отпуштања на работници. Минималецот треба да се зголемува согласно законот, а не со политички одлуки, вели бизнисменот Ангел Димитров. И стопанствениците и синдикатите велат дека треба да се усогласат и другите плати ако расте минималната, за да не дојде до ситуација повеќе работници да земаат минимална плата. Коментарите доаѓаат по најавите на премиерот и преседател на СДСМ Зоран Заев дека од 1 јануари минималната плата ќе биде 18.000 денари. Може да се покачи минималната плата ако одлучат владата и парламентот, но тоа би било политичко покачување на платата, вели бизнисменот Ангел Димитров, кој е дел и од Организацијата на работодавачи.
Евентуалното покачување на 18.000, тоа ќе значи дека минималната плата би се качила дури над 60% од прошлата плата, што најпрви не само ради зголемување на трошоците може да доведе до намалување на бројот на работни места, туку ќе донесе и до една огромна урамниловка, значи голем процент од работниците на Македонија ќе земаат минимална плата, што ќе ги демотивира добрите работници кои немаат логика зошто да работат кога ќе имаат иста плата.
Вери Димитров. Председателот на Сојузот на синдикатите Дарко Димовски за Радио Слободна Европа вели дека редно е минималната плата да порасне, оти порасна цените и по маркетите, и на пазарите и по останатите продавници.
Барем согласување на другите плати, тоест има едно зголемување скалеста на платите согласно колективните договори. за да не дојде до урамна ловка на сите плати, бидејќи не може сите да земе минимална плата.
Најавата за повисока минимална плата од Стопанската комора на Северозападна Македонија ја гледат како предизборно ветување.
Во време кога кризата со ликвидноста е очигледна, во време кога инфлацијата се зголемува постојано, кога цените на енергенците се покачуваат на дневна база, кога компаниите секогаш бараат алтернативни начини да ги исплатат своите долгови кон добавувачите, ние доаѓаме со нова идеја да покачиме минимална плата. Според нас, минимална плата значи течај за микро и мали компанији кои нема да успеат да ги исплатат новите угости.
Вели Дрилан Исени од оваа комора.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со Мац Густавсон како резиденцијален артист на обемната програма, проекти како New Music 4 посветен на легендарниот Дон Чери, во одушевувачки настапи како оној на данскиот гитарист Јако Бро или на ансамблот на нашиот Јордан Костов, на македонската културна сцена и се случи 40-тото триумфално издание на Скопски джез фестивал. Ке биде ли последно, Лјупчо Јолевски?
Официјално, фестивалот започна во средата на 20 октомври со соло концерт на Мац Густавсон. Овој херој на скандинавската фриџа сцена, во некаде 50 минути свирејќи на безмалку сите дувачки инструменти, што одлично ги владее, како и газејќи предпазливо пописките на кои свирал досега расфрлани на сцената, како да ја стори својата пресметка со минатото. Инвентивно и со нагласен артизам, моќно и пророчки во пресрет на идните предизвици. И по еден таков несекојдневен творечки силен перформанс. Класичниот пристап на квартетот на новата голема звезда на джезот, басистката Линда Мей Хано, за жал, не можеше да се издигне над веќе достигнатите висини. Втората фестивалска вечер ја отвори грчката пианистка, композиторка и импровизаторка Тања Джанули со своето трио. Нејзиниот нам препознатлив широк музички јазик, кој им прекоси на жанровите и тенденцијата да се помират влијанијата од запад и ритмичноста на регионот каде битисаме, создава идеална основа за едно поинаква звучна пловидба, екзотична и емотивна. Не се сомневам дека во некоја пригода Джанул ќе биде со овации пречекана во Скопје. А таков прием и уште повеќе во одушевувачки настап на фестивалот имаше исклучителниот дански гитарист Јако Бро со својот интернационален квартет. Тој стори еден од неколкуте високи дострели на фестивалот. А кога сме веќе тука, во тој ред несомнено влегува и концертот на ансамблот на македонскиот хармоникаш, пианист, композитор, импровизатор, аранжер и продуцент Јордан Костов. Костов го стори своето деби на манифестацијата која поодамна пред себе си постави цел да го промовира овдешното актуелно творештво. Притоа не само што одржа концерт за паметење, туку представи исклучително свежа музика која ја милува класиката и слегува до суштината и корените на нашето тој поднемје, но едновремено е широка и конкурентна каде и да ја ставиш, на која и се тесни оградите која има моќ и слобода да развива диалог со било какви стремежи во современијето, модерна по сите мерила и возбудлива до коска. А концептуално оркестарската програма со својот енергетски набиен перформанс ја заокружи Lisbon Underground Music Ensemble. Длабоко во ноќта пак во дансинг салата на МКЦ, Мур Мадар, американската поетеса, пејачка, визуелен уметник и активистка, на крилјата на звуците што во собственото позитивно инструменталистичко лудило ги креираа Дуду Којате и Мац Густавсон, футуристички исчекори во слободарската планетарна звуковност. Во лудилото на саботната ноќ и на четвртата фестивалска вечер најнапред високо енергетски исчекорија австрийците Shake Stew. Наспроти ваквото празнење, она што со себе го донесе еден од неколкуте специјални фестивалски проекти пак, насловен како New Music 4 и посветен на мултикултуралноста и музичкото наследство на легендарниот джез трубач и мисионер Дон Чери, беше нешто сосема друго. Музика која ве води неколку димензии погоре. Конечно, точка на ваквото повеќе од успешно издание на 40-тиот Скопје джез фестивал стави големата кубанска и светска пианистичка звезда, композитор, пејач и аранжер Роберто Фонсека. Концертот на неговото врвно трио беше како мелем на рана за сите во партерот, длабоко свесни од неминомноста што веќе од следниот ден ќе мора повторно да им се вратат на старите проблеми и политички и троштени.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.